زي دمز امريكايو بعصر تتشعتن اسران حموشتن ميتربان كل قزامشات كاب ساعة 4 كاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 كاب 10 فرقان كمون بفيسبوك ان ايتيو ساتن كاب زي كاب واشنطن دي سي بقطة هزفنو مدبنا حزي جمر تعنها بالله كما يتمسيو لو محموز سلستة تقمتي خلطة شحن عسر تحموشتن ويدما عسر سلستة تقمتي خلطة شحن عسران كالتانيو صارف صحيب بملالاي مزاهم كمسيي نلو مزدالنا يمدوات كلاليكم أب إيتيبيا هقراوي فتنان موساد ناب ينفرسيتاتي قعازو قالو أوغندا ودبت عنا علم نتي حدوش عينة فيروس إيبولا مفوس زحجز مدحانيت أم فتان نت حمام أم قطارن حابيرهم يسرحوا مهلاهم قليتهم أبوركينا فاسو مس دعشن القاعدة نشوعة عمتا سكيزلو قونسي أستات كلتا مليون سبات من مزوالهم وجل سبا أو حاجزات قليتهم زبلوز أبصاباتن كم أنسرع مدبنا تعنا نلومي نباهم كنبلهم استدالو يوم مسانا خلص أنحو بخبر إيز عدمكم فلما قلنا بزينا خنبل من يافورك
دحان دمسكم زرزر زينا انهم نتقري زي حواسة استات شدشت مليون تمهارو ابسرع تمرتي ايتم ازقوبن كبل منيستر تمرتي تيبيا فليتوم افتس عميت سراح ركب هزبن كومنيكيشنن ات منيستر عمل ورق هزكيل ندمس اميركا خمز حبر او ابكل التشحن عصر تحمشن عم تمرتي تيبيا كاب قدمة سرع كساب كال اي برك تمرتي سران تشعتن مليون تمهارو نمن مزقاب وقاتل من تنبري بچبوت تمزگيبم نب ابيات تمرت زاتو گن اسران 36 مليون ويدما 80 ميتاو يوميلن اللوام اتم اسران ميتاو ويدما 6 مليون زخونو تمهارو گن بسنك خوينات درقي وحجن كالوت مخنياتاتن كمزگبو ايكالون يلن بفلاي ابتن خوينات زنبرلن كبابيتات ايتيوبيا ز تمزگبو بزح تمهارو ازي وحد كمزخنا عمل ورق هزقيل گليصن اللوام ንዓ አቶም ናብ አብያተ ትምህርት ዝመጽሉ ወይ ድማ ኣብ ዘለውሉ ትምህርት ዝረኽብሉ መንገዲ ይድለ ከም ዘለውን ኣመልኪተን ብሰንክቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዋ ክልላት ኣብ ልዕሊ 4,000 ኣብያተ ትምህርቲ ጉድኣት ከም ዘጋጠመን 1,300 ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓንዋን ዝጠቐሰ ኣመል ወርቂ ህዝቅኤል ነተን ኣብያተ ትምህርቲ መሊስካ ንምህናፅ ምንቅስቃሳት ይግበሩ ምህላዎም እውን ኣብርሄን بخال قدس زحالي فسالسة مسكرم زجمران عصر تغل التخفلي تماهارو محبرا وساينس زتفتون اللوغ قدام عيزور كان زتزازن حبيرن عبز قدام عيزور لعلي حموشة 180 حموشة شح تماهارو كان زتفتون زغلت عاتن فتسامي تسرح لعلي عصر تغل التشح تماهارو قن اين فتان نيلوم كابر بعته ينفرستات موتوهم تزاريبن عبز قدام عيزور اب ينفرس هواسا بزقات اما مفراس دلدل هيوت حالة تمهاراي كحلف كلو 400 تمهارا دوما كاب كبير كساب كل المقدعتي اقواني فوميوم نهاقراو فتنا ايتيبيا 970 شح تمهارو زووسو دخوخوانو خلو نايت فترو ساينس تمهارو زفتانو لو كال عيزور كاب شو منتتقم تخساب عصر تحالة تقم تكم زوهاب تفالي طلو كم تصاب تصاب قبر ميكايل قبر مدهن كاب الدسابة زي دمتس أمريكا يوم أب دبوب سودان بسنك وحيج أستاد حد مليون زيقات التمزابي لهم أقل قلو زينا فرنساي نتصبصبات ودب حبرات هاقرات بمتقاس كم زيتصبصبو أب دبوب سودان بزقات مزولو تدر عرابي وحيجن برتوع زنابن نلعلي تشعات ميتن تشعات تنشح زيقاتات كاب منبريتاتهم أم مزابي لون حرشاتات أعنين يوم بيت صحفة موهو هاد حبرات هاقرات شانفر دبوب سودان أبزو تصو مقلسي تبرتوع زناب حرشاتات حاسبو موغاس وسيدون صرقاتاتن أبيات تمرتن يعني اللوم كم تصبصب حبرات هاقرات أبتا بخبيت تهاسيا زلا كفل هاقر بحر لغازال نقند من راخبيتات دلدل بمفراسو تمزابلتن زيقاتاتن اتخبابي كاب مسرطاو أقل قلوت تحريمهم أب كبيد شقر مهلاهم تحبير اللوم أبتا خم تصبصبات حبرات هاقرات أربعة خب حموش تزيقاتاتا أب دخنة زنوبرولا مخانا زحبر اللا حدس هاقر دورو سودان إز بحريا وحدقا نتم أستاف عصر تحاد مليون زوزحو زيقاتاتا بخبيد سأليكم زلو تصبصبات أقل قلوت زينا فرنساي يحبر ኣብ ናይጀርያ ወቕቲ ዝናብ ካብ ዝጅምር ንነጀቡ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ብዝተገልጸሉ ውሕጅ ኣስታት 500 ሰባት ሜቶም ካልኦት 1.4 ሚልዮን ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣዝዩ ብዙሕ ዝናብ ዘስዓበ ውሕጅን ስንኩፍ ፍትሕቲ ቅርፅን ኣብታ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ሃገረ ናይጀርያ ነቲ ድሮ ዘሎ ዘይውሕዝ ኩነታት ምግብን ዝቕባበ ገንዘብን ከጋድዶ እዩ ዝብል ፍርሂ ኣሕዲሩሎም። ሚኒስተር ሰብኣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ብሰሉስ ከም ዘፍለጦ በቲ ውሕጅ 500 ሰባት ሜቶም 1546 ከዓ ቆሲሎም 42249 ኣባይትን 7566 ሄክታር መሬት ሕርሻን ፈፂሙ ጠፊኡ ሎ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናትን ኣዋርሕን ተወሳኺ ዝናብ ክወቅዒ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ኣብ 2012 ብሰንኪ ውሕጅ 363 ሰባት ሞማቶምን ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ከዓ ምምዝባሎምን ይዝከር። ናይጀርያ ካብተን ዝለዕለ ብርኪ ጥሜት ዘንፀላለወን 6 ሃገራት ሓንቲ ኣ ክብሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ናይ ሕቡራት መንግስታት ውድብ ምግብን ሕርሻን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላፆም ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ኣንጻር ሪፈረንደም ሩስያ ውሳነ የሕሊፉ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ድምፀን ዓቂበን ኣለዋ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ሩስያ ህዝበ ውሳነ ክትብል ዝፀዋዓቶን ንክፍልታት ዩክሬን ንምጉባጥ ዝገበረቶን ፈተነ ዘይሕጋውን ልሙስን ይኽብል እትማሊ መልእኽቲ የሕሊፉሎም። ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ነቲ ስጉምቲ ጎበጣ ሩስያ ዝኾነነሉን ዝነፀገሉን ውሳነ ኣፅሊቑሎም። እቲ ውሳኔ ብ143 ደገፍ 5 ድምፂ ተቃውሞን 35 ድምፂ ተኣቅቦን ሓሊፉሎም። ኣብዚ ዳሕረዋይ ውሳኔ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንውሳኔ ሩስያ ዝተቃወማ 5 ሃገራት ክኾና ከለዋ ንሳተን ድማ ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያን ኒካራጓዋን እየን። ኤርትራ ኣብዝሓለፈ እዋን ተቃውሞ ኣገሊፃ ምንባራት ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን ምስተን ንኢትዮጵያ ሓዊስካ ድምፀን ዝዓቀባ 35 ሃገራት እያ ኮይና ዘላ። ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ እዋን ኣብ ግዜ ድምፂ ምሃብ ኣይተረክበትን። እቲ ውሳነ ብሕጊ ቀያዲ ይኮነን ግን ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞራላዊ ክብደት ኣለዎ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሜር ዘለንስኪ ንውፅኢት እቲ ምሃብ ድምፂ ኣመስጊኖም ሩስያ ዝገበረቶ ፈተነ ጎበጣ ፈፂሙ ኣፍልጦ ዘይወሃቦ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መስራትን ዋና ኣካያድን ናይታ ዳሕረዋይ ዝተዓፀወቲ ኢንፎዋርስ እትብል መርበብ ዩቲዩብ ዝኾነ ኣሌክስ ጆንስ ንስድራ ቤት ግዳያት መቕተልቲ ሳንዲ ሁክ ብዘውረዶ ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ቤት ፍርዲ ኬነቲከት 965 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ወሲኑ። ከም ውሳነ እቲ ፍርዲ እቲ ካሕሳ ን8 ስድራ ቤት እቶም ኣብቲ ጅምላዊ ቅትለት ደቀም ዝሰኣኑን ድሕሪቲ ሓደጋ ዝመለሱ ኣባላት ማእከላይ ምርመራ ኣሜሪካ ኤፍቢኣይን ዝኽፈል እዩ። ኣሌክስ ጆንስ ነቲ ኣብ 2012 ኣብ ሳንዲ ሁክ ዝተባህለ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዘጋጠመ ጅምላዊ ቅትለት ህፃናት ጸጋማውያን ኣርቃቅቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኣንጻር ብረት ስጉምቲ ንምውሳድ ዝፈጠርዎ ተዋስኦ እምበር ዘጋጠመ ኣይኮነን ክብል ደጋጊሙ ኣቃሊሑ ነይሩ። ኣብ ታሕሳስ 2012 ኣብ ኒውተን ኬነቲኬት እትርከብ ሳንዲ ሁክ ዝተባህለት ቤት ትምህርቲ መባእታ ወዲ 20 ዓመት ዕጡቕ ብዝፈነዎ ኣልማማ ተኽሲ 20 ካብቶም ህፃናት ዝኾኑ 26 ቀቲሉ። ኣሌክስ ጆንስ ክሳብ ዳሕራይ መርበብ ዩቲዩብ እትዕፆ ብተደጋጋሚ ነቲ ኣሕዛኒ ክስተት ተዋስኦ እዩ ክብሎ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ነሃሴ ካልእ ቤት ፍርዲ ቴክሳስ ንኣሌክስ ጆንስ ንስድራ ቤት ሓደ ካብቶም ግዳያት 50 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ፈሪዱ ነይሩ እዩ። ኣብ እዋን ብይን ምሃብ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘይተረኽበ ጆንስ ነቲ ክሲ ደጋጊሙ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅንያት ሃገራዊ ፈተና ክወሃብ ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሎም ክረኣይ ዝፀንሐ ናይ ምቅድዳሕ ፀገም ንምፍታሕ ብዝብል ንኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርስታት ተግዕዞም ኣላ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ገለ ተምሃሮን ወለድን እቲ ካብ ዓዶም ኣግዒዝካ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝወሃብ ፈተና ነቶም ተምሃሮ ተወሳኺ ጭንቀት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ክሕድረሎም ከሎ፣ ካልኦት ድማ ምቅድዳሕ ክሳብ ዘይሃለወ ቦታ ምቀያር ፀገም ኮይኑ ኣይስምዐናን ይብሎም። ኣባል ክፍሊ ኦሮምኛ ድምፂ ኣሜሪካ ትእገስቲ ገሜ ዘቕረ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሶኒ 10 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ተምሃሮ ንፈተና ኣብ ዝተቐመጠሉ እዋን ሓደ ብእግሪ ትሰጋገረሉ ድልድል ፈሪሱ ሓደ ተማሃራይ 12 ክፍሊ ክመውት ከሎ ብርክት ዝበሉ ድሕሪ ምቕሳሎም እቲ ፈተና ተቋሪፁ ነይሩ። ንፅባሒቱ ግን ቀፂሉ። ቅድሚ ዕለት ፈተና ዝካየድ ምስርራቕን ምቅልዳሕን ሃገራዊ ፈተና ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እቲ ሃገር ነቲ ጸገም ንምክልኻል ክትብል ኣብ ግዜ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ኢንተርነት ዝዓፀወትሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ። ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ድማ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድን ግጭታትን ተዓናቒፉ ይጸኒሑ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ግን ዘይልሙድን ሃንደበት ከይፈለጥና ዝተገብረኒ ይብሉ ገለ ተምሃሮን ስድራ ቤቶምን። ሰበ ስልጣን ግን ለውጢ ከም ዘሎ ምልክታት ይህቡ ነይሮም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ነቲ ሓድሽ መደብ ዝሓበሩ ክኾኑ ከለዉ ተምሃሮ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ፈተና ዝወስድሉ ቦታ ተሓቢርዎም እዩ። እቲ መደብ ተምሃሮ ካብ ዓዶም ወፂኦም ኣብ መደቀሲ ዩኒቨርስትታት እናተቐመጡ ክፍተኑ ዝገብር እዩ። ካብ ወለዶም ምብፃሕ ኮነ ቴሌፎን ኣይፍቀደሎምን። እዚ ግን ጭንቀት ከም ዝወስኸሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወለድን ተምሃሮን ይገልፁ። ሓንቲ ካብኦም ሚሚ ባዳሶ እያ። ንስድራ ቤተይ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ተፈልየዮም ኣይፈልጥን እየ ትብል ጓል 18 ዓመት ነባሊት ኣዳማ ሚሚ ባዳሶ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከይረኣኽዎምን ከይተዛረብክዎምን ከመይ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ትብል ንሳ። ንሳ ናይ ኣዝማ ጥዕና ፀገም እንተሃለዋ እኳ ካብ መንጎ ዕድለኛታት እያ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ከተማኣ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ኮይነ እያ ትፍተን ዘላ። ነቶም ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዞም ናብታ ከተማ ዝመፁ ተምሃሮ ዝያዳ ፀገም ከም ዝኾኖም እውን ይረኣያ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቶም ኮይኖም እዮም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝወስዱ ነይሮም። ምስ ስድራ ቤቶም እናነበሩ ነቲ ፈተና ይወስድዎ ብምንባሮም ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ስድራ ቤታዊ ሞራል ይረኽቡ ነይሮም ይብሉ ተዓዘብቲ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን 1,000,000 ዝኾኑ ተፈተንቲ ተምሃሮ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ምስድራ ቤቶም ክረኸቡ ኣይክእሉን እዮም። ሽሕ እኳ መንግስቲ መጓዓዝያ ዘቕርበሎም እንተኾነን ኮቦርታን ዝመረፅዎ መግቢ ክማልኡ ዝኽእሉን እንተኾኑን መግቢ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ይቐርበሎም እዩ። ኣቦኣ ንሚሚ ኣቶ ባዳሶ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ጓሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣቑሑታ ጠርኒፋ ትወፅእ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ከባቢ ብደገ ኮይኑ እኳ ንምርኣይ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኸይድ ኣፍሊጡሎም። ንውሽጢ ክንኣቱ ወይ ብቴሌፎን ክንረኽቦም ግን ኣይንኽእልን ኢና ይብል ንሱ። ሰበ ስልጣን እቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ነቲ ዝነበረ ናይ ምቅድዳሕ ክፍተት ከም ዝዓፅዎ እንተኣማመን ኢና ይብሉ። ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ነጋ ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ዝነበረ ክፍተት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝዕፀን፣ እቲ ለውጢ ናይ መፈተኒ ቦታን ለውጢ ኣመሓደርትን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፅእን እተኣማመን ኢና ይብል። ካብ ከተማ መቱ ዝኾነ ተምሃራይ ሳምሶን ስለሺ ብወገኑ ሽሕ እኳ እቲ ብድሆታት እንተሃለወ ነቲ ፈተና ንምውሳድ ድሉው ምህላው ብምግላጽ ኩሉ ገዲፍካ ንቅድሚት ምስጓም ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ንዓይ ዘገድሰኒ ነቲ ፈተና ምውሳድን ፅቡቅ ምስራሒ ምርግጋፅን ጥራሕ እዩ። እቲ ፈተና ኣበይ ገበር ንዓይ ፀገም ኮይኑ ኣይረኣየኒን እዩ ኢሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ ከተማ መቱ ደቡባዊ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ፈተና ምቅድዳሕ ክሳብ ዘይሃለወ ካልእ ፀገም ኣይኮነን ይብል ብምስዓብ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ሚዙሪ ትነብር ተወላዲት ኦሮሞ ቴራፒስት ማኪያ ኣሕመድ ግን ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ ከለዉ ዕረፍቲ፣ መግቢ፣ ድቃስ ከምኡ ኣብ ሰውነት ፈሳሲ ዘይምጉዳል ኣገዳሲ ረቋሒታት እዩ ትብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ዘተኣታተወቶ ሓድሽ ውጥን ሃገራዊ ፈተና ድማ ንገሊኦም ዝኸፈአ እዩ ትብል። ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ነጋ ግን ሽሕ እኳ ኩሉ ግዜ ገለ ፀገማት ክህሉ ንፅበዮ እንተኾነ ብዛዕባ ውጥና ንተኣማመን ኢና ኢሉ ኣሎ።
ኣንድ ወር በኋላ ውጭ ብለን እናየዋለን ውጤቱ ምን እንደሆነ።
ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኮፍ ኢልና ነቲ ውፅኢታት ክንሪዮ ኢና። ገለ ናእሽቱ ፀገማት እንተጋጢሙ እውን ክንዕርዮ ኢና ኢሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብምስዓብ ከምቲ ኣብ 2020 ከምኡውን ኣብ 2021 ዘጋጠመ ኣብዚ ዓመት እዚ 2022 እውን ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ኣብ ክልል ትግራይ ኣይክካየድን እዩ። ብሰንክቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብ ገለ ክፋላት ኦሮምያ፣ ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከምኡ ተምሃሮ ንፈተና ኣይክቕመጡን እዮም። ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ እቶም ከባቢታት ነቲ ሃገራዊ ፈተና ከካይዶ መደባት ይስራዕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር፣ ኡጋንዳ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ነቲ ካብ ሱዳን ዝተበገሰ ዓይነት ቫይረስ ኢቦላ ዝፍውሱ ክልተ መድሓኒታት ንምፍታንን ዝርግሐ እቲ ለበዳ ንምቁፅፃርን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ኢቦላ ኣብ ኡጋንዳ ዛጊድ ን19 ሰባት ቀቲሉ 54 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ተበኪሎም ኣለው። ኣብ ካምፓላ ኣኼባ ዝነበሮም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኩነታት ዘሻቅል ክብሉ ገሊፆምዎ ትብል ወኪልና ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ኡጋንዳ። በትረ ስልጣን ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
ኡጋንዳ ዘተኣናገረቶ ሓደ መዓልቲ ዝወሰደ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት 11 ሃገራት ንዝለዓል ለበዳ ኢቦላ ምቅርራባት ንክግበርን ኣብ መንጎተን ሃገራት ምትሕብባር ንክህልውን ኣብ ስምምዕነት በፂሑ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ መግለፂ ዝሃባ ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ዶክተር ጀን ሩት ነቲ ኣብ ኡጋንዳ ይጋፋሕ ዘሎ ቫይረስ ኢቦላ ሱዳን ንምቁፅፃር ዝሕግዙ ክልተ ዓይነታት ክታበት ንፅብእ ኣለና ኢለን፣
ሓደ ኣብ ኦክስፎርድ ዓባይ ብሪጣንያ፣ እቲ ካልኣይ ኣብ ሳቢን ኣሜሪካ ዝተሰርሑ ክታበታት እዮም። ውሑድ ኣፋውስ በፂሕና ኣሎ። ኣፍሬይቲ ግን ተወሳኺ ኣፋውስ ኣብ ምስራሕ እዮም ዝርከቡ።
ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኖም እቲ ክስተት ኣሻቓል እዩ ግን ዘይተፀብናዮ ኣይኮነን ኢሎም። ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም እቲ ቀንዲ ቆላሕታ ዝረክብ እቲ ቫይረስ ናብ ጎርባበቲ ዞባታትን ህዝብን ንኸይጋፋሕ ስልጢልካ ብዛዕባ ምዕያይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። እቶም ዳይረክተር ወሲኾም እቲ ኣገዳሲ ፈውሲ ቫይረስ ኢቦላ ኣብ ውሽጢ ሕደት ሰሙናት ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝፍተን እውን ጠቒሶም። ኡጋንዳውያን ኣድላይ ምስ ዝኾን ነቲ ብናህሪ ይጋፋሕ ዘሎ ቫይረስ ቅልጥፉን ኣድማዕን ግብረ መልሲ ንክህብሉ WHO ፀዊዕ ኣሎ። ተጠባባቂ ዳይረክተር ክፍሊ ቁፅፅርን ክትትልን ሕማማት ኣፍሪቃ ዶክተር ኣሕመድ ኦግቤል ኡማ ብወገኖም ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዋን ለበዳ ሕማም ስራሕተን ዝፍፅማሉ ኣገባብ ምትዕራይ ክገብራሉ ይግባእ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣሳልጦ ፃዕርታት ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ዝውዕል 2 ሚልዮን ዳለር ከምኡ እውን ንጎርባብታ ሃገራት ንምሕጋዝ ዝውዕል ተወሳኺ 3 ሚልዮን ዳለር በጅት ኣሎ። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም ዶክተር ኦግቤል እዚ ዝተሰልዐ በጀት ቀዳምነት ክስራዓሉ ይግባእ ኢሎም።
ገንዘብ የብልናን ኢልካ ዘረባ ሓቂ ይኮነን። ሃገራት ኣፍሪካ ድኻታት እየን ኢልካ ዘረባ እውን ሓቂ ይኮነን። እንታይ ደኣ ቅዳምነት ነየናይ ትህብ ዝብል እዩ። እቲ ስዒቡ ክልዓል ዘለዎ ሕቶ ድማ መሻርክትና ገንዘብ ክህቡና ከለዉ ቅዳምነት ንህቦ ነቲ ንሕና ንደልዮ መደብ ድዩ ወይስ ነቲ መሻርክትና ቅዳምነት ዝህብዎ መደብ?
ቫይረስ ኢቦላ ሱዳን ቅድሚ 46 ዓመታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸሲቱ ከም ዝነበረ፣ ብድሕሪኡ ኣብ ኡጋንዳን ሱዳንን ብተደጋጋሚ ከም ዝተረኣየን፣ ኣብ ኡጋንዳ ቅድሚ 22 ዓመት ዝተላዕለ ለበዳ ኢቦላ ንልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቐተለ ሃሊማ ኣቶማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይጠቅስ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብሰንኪ ምስ ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ምትእስሳር ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ን7 ዓመታት ይካየድ ዘሎ ግጭት ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት መመዝባሎም ጉጅለታት ረድኤ ገሊፆም። እዚ ቁፅሪ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ኣብ ቀረባ ዝገመቶ 1.5 ሚልዮን ሰባት እዩ። ቁፅሪ ተመዛበልቲ ኣውሒድካ ምግላፅ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ዝሃሲ እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ ጉጅለታት። ሄነሪ ዊልኪንስ ካብ ቡርኪና ፋሶ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብጠንቂ ኣብቲ ሃገር ን7 ዓመታት ይካየድ ብዘሎ ግጭት ዝሃድሙ ሰባት ዘቕብሎም ዘይስሩዓት ካምፕታት ንሙድ እናኾኑ እዮም። ንትርፊ ዘይሰርሓ ጉጅለታት ግብርቲ ሰናይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት መምዝባሎም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ገሊፀን እየን። ብዙሕ ከይጸንሐ ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ወታደራዊ መንግስቲ ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 1.5 ሚልዮን ኣውሪድዎ። መንግስቲ ንብዙሓት ኣሽማት ካብ መዝገብ ተመዛበልቲ ከም ዝሰረዞም ገሊጹ ኣሎ። ክልተ ግዜ ዝተመዝገቡ ስለ ዘለዉ እዩ ዝበለ እቲ መንግስቲ። ምስ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝተዋሃዱ ድማ ከም ተመዛበልቲ ክረኣዩ የብሎምን ይብል። ባዶ ጆሲሰ ቅድሚ 5 ዓመታት ካብ ሰመን እታ ሃገር ከም ዝተመዛበለ ይገልጽ። ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ንባዕሉ ተመዛባላይ ገይሩ ከም ዝወስድ ይዛረብ።
ኣብዚ ክንጸንሕ ኣለና። እቲ ሃገር ናብ ሰላም እንተ ደኣ ተመሊሳ ናብ ገዛና ክንምለስ እዩ ድሌትና። ንነብረሉ ዝነበረ ዓዲ የለን፣ ሰብ እውን የብሉን።
ንሱ ዝነብረሉ ናይ ገጸር ዓዲ ሓዊሱ ዝበዝሕ ሰማናዊ ክፋላት እቲ ሃገር ምስ ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ምትእሳር ብዘለዎም ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዓንዮም እዮም። ኣሚናታ ኦዶግዮ ኣብ ኦጋዱጉ ትነብር። ፖሊሲ መንግስቲ ኣብ ዋና ከተማ ዝነብሩ ከም ተመዛበልቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይህቦም ረድኤት ኣይረኽቡን። ረድኤት ክረኽቡ እንተኮይኖም ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ርሒቖም ናብ ዝርከቡ ወግዓዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ክኣትዉ ኣለዎም። ኣሚናታ ቅድሚ 3 ወርሒ ካብ መንበሪኣ ከም ዝተመዛበለት ትገልጽ። ብሰንኪ ስእነት ጸጥታ፣ ኮለኛታት ግዳያት መጥቃዕቲ ዝኾኑሉ ብገሊኦም ናይ ሞት ኣውራ ጎደና እናተባሃለ ዝጽዋዕ ናብ ኦጋዱጉ ብዝወስድ ኣውራ ጎደና ከም ዝተጓዓዘ ትገልጽ። ብዘይ ሓገዝ ኣብ ኦጋዱጉ ትነብር ኣላ።
ንጓዓዘሉ ዝነበርና ኮለኛ ተገሚዑ ድሕሪ ዝነበሩ ኣስታት 4 ሰባት መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም። ሰበይቲ ወደይ ቆሲላ ብነፋሪት ኣልዒሎም ናብ ኦጋዱጉ ወሲዶምዋ።
ንቪኤ ዝተዛረቡ ገበርቲ ሰናይ ጉጅለታት መንግስቲ ቅድም ክብል ብዘቐመጦ በዝሒ ተመዛበልቲ ክንሰርሕ ኢና ንግደድ ይብሉ። ለገስቲ ድማ መንግስቲ ኣብ ዝህቦ ቁፅሪ እዮም ዝድረኹ። ኣሌግዛንድራ ላማርች ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ዓለምለኻ ስደተኛታት ዝተባሃለ ትካል ትሰርሕ። መንግስቲ ንብዙሓት ተመዛበልቲ ንምስራዝ ዝወሰዶ ስጉምቲ ትሓትት።
But it raises some pretty significant concerns about whether or not the previous government was being
እተቀድሚ ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ንስፍሓት ናይ ተቐልውላው ኣፍልጦ ይህብድዩ ወይስ ይኽሕድ ዘሎ ዝብል ኣገዳሲ ሻቕሎት ከተልዕል ይዝገብር። እዚ ድማ ኣብ ህይወት ሲቪላት ጭቡጥ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል።
እዞም ሓደስቲ ወታደራዊ ገዛእቲ ምናልባሽ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን መንግስቲ ክምስርቱ ከለዉ ኣብ 1.5 ሚልዮን ዝፀንዑ እንተኮይኖም ዝረአ እዩ። ኣብ ኖርዌጂያን ረፊጂ ካውንስል ትሰርሕ ማሪን ኦሊቨሲ ቁፅሪ ስደተኛታት ብዘየገድስ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘሎ ኩነታት እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ትብል።
Needs are increasing across the board in Burkina Faso.
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ድሌት እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንሰብኣዊ ረድኤት ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ናሓሰ እቲ ትልሚ ብዝምልከት ዳግማይ ግምገማ ተኻይዱ ነይሩ። ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ተወሰኽቲ 1.4 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ።
ካብ ናይ ገጸር ዓዲ ዝተመዛበለ ሲሰ ግን መጻኢኡ እንታይ ከም ዝኸውን እርግጸኛ ኣይኮነን። ንመዋእሉ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ክነብር ድሌት የብሉን፣ ግን ከዓ ዝምለሰሉ ዓዲ የብሉን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ። ኩባንያ ሓፈሻ ወይ ህንፃ ብድሆ ሓንቲ ካብተን ንሰራሕተኛታታ ብጥርኑፍ ኣብ ምልጋስ ደም ክሳተፉ እተተባብዕ ትካል እያ። እዛ ትካል ካብ 2004 ኣትሒዛ ኣብዚ ሰናይ ተግባር ክትነጥፍ መፅናሓ ኣወሃድቲ እቲ ተበግሶ ይገልፁ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኹልና ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕናና
ኣባላት ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ሶሉስ 11 ጥቅምቲ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ወለንታዊ ልግስ ደም ኣካይዶም። ወኪል ናይቲ ቤት ፅሕፈት በንእሰይ ያሲን ዓብደላ ትካሎም ካብ 2004 ጀሚሩ በብደረጅኡ ኣብ ወለንታዊ ልግስ ደም ይሳተፍ ከም ዝነበረ ጠቒሱ፣ እዚ ናይ ሎሚ ልግስ ደም ግን ላዕሎት ሓለፍቲ ምስ ኣባላቶም ይሳተፍዎ ብምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ተራ ስራሕተኛታት ጥራይ ኮኑ ኣካየድ ስራሕ ናይቲ ትካል ስለ ዝኣመኑሉ እዩ። ስለዚ ናብቲ ባንክ ደም ከና ከዓ ክንልግስ ኣለና ተባሂሉ ነዚ ካብ ኣካየድ ስራሕ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ተራ ዘሎ ሰብ ተጠራናኒፉ ንልግስ ደም ቀጻሊ የካይድ ኣድማዕነት ስለ ዘለዎ ብሳይንቲፊክ ንምፃእ ብእምነት ንምፃእ ሰናይ ቅዱስ ተግባርን ዝእመነሉ ምክንያት ስለዝኾነ እዛ ትካል ንህላ ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋሎም ማዓንቲ እዚ ቁፅሪ ትሪኦ ላ ኣላሊቑ መፂቦ የተለና ዝበን ክድም
ኣባላት ናይቲ ኩባንያ ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ደም ከም ዝለገሱ ጠቒሶም ደም ብምልጋስ ሂወት ዜጋታት ከድሕኑ ብምኽኣሎም ሕልናዊ ዕረፍቲ ከም ዝስምዖም ተዛሪቦም
እዚ ኣምፂኒ ዘለኹ ኣዴታትና ኣሕዋትና ዝኾነ ዝኾነ ብሰንኪ ደም ዝሓልፍቲ ንፋስ ንምዕቃም ማለት እዩ ንፅ ዘለኹ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ የባለኹ ዕድመይ 55 ገይሩ ኣለኹ ደም ምልጋስ ናይ ሕልና ውሳነት ስለዝህበካ ተተካይ ከዓ ስለዝኾነ እቲ ትገብሮ ንዓኻ ዕጋበት ስለዝህበካ ዝኾነ ሰብ ቮለንታሪ ክህብ ኣለዎ ይብል
ዕላማ ናይዚ እንተደኣ ኮይኑ ደም ምልጋስ ማለት ሂወት ምድሓን እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ብፍላይ ብትካል ደረጃ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዝና ብወነንታና ተመላሊስና ደም ነልግሰሉ እዋናት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ናቱ መቐፀልታ ኣብዚ ደም ክንልግስ ብደረጃ ትካል ተረኺብና ኣለና ደም ብምሃብና ሂወት ነድሕን ስለ ዘለና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ኩሉ ሰብ ክስዕቦ ዘለዎ ምዃኑ ይኣምን ማለት እዩ ዕድሜ ሕጂ 55 ዓመት በፂሑ ኣሎ ምልጋስ ካብ ዝጅምር ከዓ ድሽተ ግዜ ይኸውን ሕጂ ምዛናይ እዚኣ ማለት እዩ ለጊስ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢድ ስማዓኒ ወላ ምስ ለገስኩ ለገስኩ ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ሳዕብን የብሉን ልዕሊ ኩሉ ናይ ሕልና ስራሕ ስለ ዝኾነ ሂወት ተድሕን ብምዃነ ዕግበት ይስማዓኒ ብኡ መጠን ከዓ ክቕፅሎ እውን ብሕጂ ይደሊ እየ
ብደረጃ ትካላትን ሚኒስትሪታትን ዝካየድ ወለንታዊ ልግስ ደም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ መሃንድስ በረኸት ተስፋፂም ብግዲኡ ብኣካየቲ ኩባንያ ብድሆ ዝተወስደ ተበግሶ ንነቕሓትን ተገዳስነትን ናይቶም ኣካየቲ ዘርኢ ኣብነታዊ ተግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ብጥርናፈ ብደረጃ ትካል ማለት እዩ ካብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ክሳብ ዝተሓተ ብምሉኦም ተጠርኒፎም ብሚኒባስ ብሰርቪሶም ገይሮም ኣብዚ ማእከላይ ቦታ ባንኪ ደም መፂኦም ደም ክልግሱ ማለት እዩ እዚ ዋላ እኳ ካልኦት ትካላት ግበር ትኾነ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ካብ ዝለዕለ ሓላፊ ክሳብ ዝተሓተ ብጥርናፈ ግን ናይ መጀመርያ ግዜ ክበሃል ትካል ማለት እዩ ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ክንሪኣ ከለና ከም ትካል ካብተን ቀዳሞት መስረቲ ናይ ማሕበር ውሉንታ ንለገስ ደም እያ ሕዙ ዛብርክትያ እውን ትገብር ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፈፃሚት ሽማግለ ኣብወንበር ዝነበረ ኣባል ናይ ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ኮይኑ ከም ማሓዳር ዝነጥፍ ዝነበረ እዩ ሳምሶን ግብረ ስላስ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ክብገስ ኩሎል ማሕበር ኣብ ተተይ ምባል ወይ ኣብ መጀመራት ሒዝካ ዕዙ ተሳታፍነት ትገብር ትካል ብድሆ እያ ማለት እዩ ብዘይካ እዚ ኣብዛ ፈፃሚት ሽማግለ ዘለናያ ክልተ እውን ካብ ኣባላታ ንጡፋት ኣለዎና ምሳና ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣብዚ ናይ ፈፃሚ ሽማግለስ ከም ኮታ ተተርዩ በዝ ናይ ትካላት ኣባላታ ነይሮም ክበሃል ትካል ማለት እዩ ይኹን ኣለው ካብ ካልኦት ከምኡ ይኮነ ሓደ ክልተ ካብ ዝተፈላለየ ትካላት ወይ ምስርታት ኢና ብዛ ፈፃሚ ሽማግለ ዘለና ግና ብናይ ብድሆ ኮንስትራክሽን ተሪኢኸ ፍልይ ዝበለ ግብሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣዌርነስ ወይ ትንቕሓት ልዑል ኣሎ ትካል ክትክእል ኢኻ ከምናቶም ርኦም እዮም ዝርእዎ ዋላ ነዚ ማሕበር ለገስተን በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ብስም ማሕበር ከነመስግኖም ንፈቱ ማለት እዩ በቲ ዝግብሮ ዘሎ ተሳታፍነትን ኣካይዳን ኣብ ልክስ ደም ማለት እዩ
ብደረጃ ትካላት ብጥርኑፍ ዝካየድ ልክስ ደም ኣብ ብዝሕን ዓይነትን ጥለብ ደም ኣብ ምምላእ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም መሃንድስ በረኸት ወሲኹ ተዛሪቡ
ዕላማ እንታይ ዝብል እኹል ንውሕስን ደም ኣብ ባንክ ደም ከምዝብሉ ምግባር ኢና ንብል ክድለተ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዓመት ካብ 12,000 ክሳብ 15,000 ኣሃዶም እዩ ዝድለ በዚ ባንክ ደም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እኹል ንምግባር ኩሉ ሰብ ኣብ ውዳበ ተመፅኡ ኣብ ጥርናፈ ተመፅኡ ታርጌትካ ናይ ምውቃዕ ተኽእሎ ልዑል ክኾን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ውሕስነት ኣብኡ ምስ ተመርመረ እዩ ዝረጋግጥ ነታ እኹል ግን ኩሉ ንድሕር ብውዳብን ብጥርናፍን በዚ ንደልዮ ከይድልና ንወቕዑልና ነትሸቶና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዕዛ ብርክቶ እዩ ዘለዎ ካልኦት ትካላት ወይ ተሚኒስትታት እውን ከምኡ ክኾናልና ንደሊ ማለት እዩ ተወሳኺ ከምዚ ገይሮም ብጥርናፍ ብዙሒ ክመፁካ ከሎ ወይ ብውዳብ ከዓ ካብቶም ጉጅለታት ደም ንብሎም ኣርኤች ኔጋቲቭ ይኹን ኣርኤች ፖዘቲቭ ክልተ ስለ ዘለውና ብ4 8 እዮም ኩሎም ናይ ምርካብ ተኽእሎ ከዓ ሰፍሓልካ ማለት እዩ ካብ ብዙሒ ሰባት ሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደማት ከዓ ክትረክብ ኣይትሽገርኒ ኢኻ
ካብቶም ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፃ ዘለዉ ኣስታት 500 ኣባላት ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡን ናይ ጥዕና ፀገማትን ካልእን ዘለዎም ገዲፍካ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኣባላት ደም ክልግሱ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ወኪል ናይ ትትካል መንእሰይ ያሲን እቲ ሶሉስ 11 ጥቅምቲ ብ7 ኣባላት ዝጀመረ ልግስ ደም ረቡዕ 12 ጥቅምቲ ከም ዝቕፅልን በብመዓልቱ እውን እቲ ናይ ልግስ ደም ከም ዝካየድን ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካ እዚ ብሶሉስ 11 ጥቅምቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ልክስ ደም 20 ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ፖስታ እውን ተሳቲፎም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ كابسمرا
سخبركم سمعتنا انا لوم مدبنا ابززازي منا لنا مسانا سلسنحكم ازينا انا مسكن برخمشات تحنحتر